con professor Walter Żelazny.
Ni renkontiĝas dum vete do baldaj Esperanto-tagoj, kie vi havas la serion da prelegoj pri tre interesa temo, nome bazaj elementoj de judaismo.
Vole, ne vole, ni devas reveni al judaismo, sen ĝi ni ne estas kapablaj kompreni multaj aferoj.
Do, reveni al judaismo, mi komprenas kompreni judaismon, kio nun en la nunaj cirkonstancoj por multaj el ni en la nuna tempo estas malfacila.
No, estas malfacila, ĉar judaismo estas malfacila laŭ kriterioj, ni diru pure judaj. Sed estas alia maniero. Ni popularigas multaj sciencoj, ekzemple astronomion. Neniu movado scienca havas tiom da amatoroj kiel astronomoj. No, same povas esti kun judaismo. Ni devas scii, ke grekoj kreas por ni la sciencon, ni diru logikon, tion kion faras Aristoteles Platon, bazon de filozofio. Romio kreas por ni la sciencon juran, do juro civila ĉefe kaj tuta koncepto de kunlaboro en la ŝtato, inter civitane kaj tiel plu, sed judoj kreas por ni la plej gravan moralon. Homo sen moralo estas besto. Ni akceptas tion kune kun la kristanismo. Do tio signifas, ke estas vojoj por kompreni judaismon.
Kaj kion signifas por esperantistoj tiu ĉi koncepto kaj tiu ĉi neceso kompreni la bazajn elementojn de judaismo?
Do unue popularigi judaismon, sed tio ne estas ĉefa afero. Ĉefa afero estas respondi, kion celis Zamenhof, kiam li faris hilelismon, kaj respondi pro kio judoj forĵetas Esperanton. Pere de judaismo oni povas multon kompreni, ekzemple, ke neniam judoj akceptos la lingvon, kies alfabeto ne estas kvadrata. Do se devas esti lingvo juda, devas havi kvadratan alfabeton.
Ĉu mallonge vi povus mencii la tezojn de la unuopaj prelegoj, pri kio vi ĉidonis la atenton?
Mi eniras de bazo, do laŭ kiu maniero estis konstruitaj, ni diru revelacioj, sed tio ne estas laŭ kriterioj kristanaj. Do tio estas Talmud, laŭ kiu maniero oni komentariis Tora. Talmud estas komentario. El ĉi tiu komentario estas multaj tipoj. Midrash, ekzemple, multaj, kiuj diras nenion al nia aŭskultanto. Do sistematigi unue, kaj tion mi sukcesis, mi supozas fari, poste montri, kiel ŝanĝiĝas judaismo templa, tiu sanga, kiel oni ofertas bestoj por Dio, je intelekta, tio signifas rabena. En sepdekaj generoj en Javne oni metas novan koncepton de judaismo, kiu daŭras ĝis nun. Estas rabena judaismo, intelekt, ĝi daŭras ĝis nun. Do, mi rakontas ĉi tion historion.
Kaj la tria serio de viaj prelegoj
estas ĝuste kion Zamenhof komprenis de judaismo, kion li metis en hilelismo, kiel maniere volis reformi, kie sukcesis kaj kie ne sukcesis. Ĉar hilelismo estas teksto por judoj, ĉefe rusaj judoj. Komprenu, ke se vi volas esti egalaj kun rusoj, poloj, vi devas meti kravaton, forgesi pri iuj hasidoj kaj tiel plu, vi devas esti kiel ĉiu alia. Vi devas akcepti ĉefaj konceptoj de Haskalo, do ne esti idioto, sed lerni kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj li en unu punkto ne konsentas kun Haskala. Vi ne estos ruso de hebrea religio, sed vi estas hebreo, kiu scipovas la ruson, eventuale Esperanto. Ĉi tie estas ĉefa konflikto kun Haskala, sed konflikto kun judaismo estas pli profunda. Ne uzas kvadratan alfabeton, sed ne necese li devas, ĉar ni sciu, ke la ŝtato Israel estis konstruita de homoj laikaj. Neniu religia movado konstruas la ŝtaton. Nur poste pro politika batalo oni aldonas konfesiaj partioj, sed tio estas lastaj kvardek jaroj. Konstruo de la ŝtato Izraela estas farita par laika partia neceso de cionistoj laŭ diversaj vidpunktoj, ĉar estis cionistoj kredantaj, nekredantaj, revoluciaj, komunismaj, do diversaj. Kaj tie Zamenhof ciam diras ke ec se ni faros nian terra promesita, neniam ni povas meti ciu judoj tie, do ciam ni estos en diasporo. Do ĉefa organizo de nia societo devas organiziĝi en diasporo. Do Zamenhof ĉion preparis por la paca periodo, sed bedaŭrinde kiel en la vivo, en la plej grandaj revoj de la paco aperas banditoj, kiuj detruas ĝin. Tiuj banditoj estas nazioj.
Mi komencis nian interparolon per interese al libro antaŭ kelkaj jaroj aperinta, lanĉita en Varsovio, sed ĉi tie vi ankaŭ kunportis al ni libron pri Zamenhof ankaŭ en Esperanto-versio.
Do tiu estas libro por gajni la titolon profesoro de la ŝtato, plej alta titolo scienca. Mi verkis tion libron kaj mi estis ŝokita, ĉar mi riskis. Mi riskis en tiu senco, ke la scienca mondo ne estas preparita morale, ne science, legi pozitivaj tekstoj pri Esperanto kaj Zamenhof. Kaj abrupte estas libro de 350 paĝoj, kaj ili legas tion kaj vidas, ke oni povas science verki pri Zamenhof kaj pri Esperanto. Kvar ŝtataj profesoroj donas recenzon de mia verko. Ĉiuj estas tre bonaj. Ĉiuj, mi estis ŝokita. Tio signifas, ke se oni scipovas, se oni havas talenton, kaj tiel plu, oni povas prezenti Zamenhof en la nivelo akademia. Oni povas. No, mi tion pruvas. Kaj tio, kio estas en Esperanto, estas libro, kio mi preparis iomete popularigis, ke esperantistoj vidu la metodon, kiu maniere oni povas tion fari.
Do, koran dankon pro la informo, kiu eldonis tiun ĉi libron, kie eblas ĝin aĉeti?
Do, unuan libron eldonis stranga eldonejo, Krakova, kiu nomiĝas Nomos. Fakte, Nomos sonas kiel Septuaginta, tio signifas greka eldono de Malnova Testamento, ĉar Nomos estas en la greka lingvo filozofia, ni diru legio, au conduto, au maniero vivi. Kaj Nomos estas ortodoxa praktike eldonejo, sed pro kio ili, ĉar ili venas de Bialistoko kaj instaliĝis en Krakovo. Do kiam ni revenas al Bialistoko, mi scias, ke Bialistoko grandparte estas ortodoksa. Do radikoj kulturaj estas polaj, ortodoksaj kaj judaj. Kaj mia libro en Esperanto estas eldonita de la Universitato en Bialistoko, Instituto pri Zamenhof, kiu ekzistas ĉe la universitato.
Bone, ke vi al tio aludis, ĉar mi supozas, ke niaj aŭskultantoj scias pri tio nenion, kaj mi ankaŭ kontas, ke apenaŭ mi sciis pri via laboro, pri tio vi okupiĝas en la Bialistoka Universitato, kiu tamen estas interesa kaj koncernas esperantistojn, kiuj ja interesiĝas kaj pri la lingvokreinto, kaj pri la lingvo mem, kaj pri ĉiuj radikoj, kiuj estas ligitaj kun tio.
Ne nur instituto, kie mi estas ĉefo, do kultura antropologio kaj sociologio de kulturo, estas scienca instituto, sed ankaŭ didaktika. Tio signifas, ke ekzemple oni povas pri Esperanto kaj Zamenhof doktoriĝi ĉe mi. Do mi ripetas tion, malfermita estas universitato por doktoriĝi pri sociaj aspektoj de la movado, pri la majstro mem. Do escepte de lingvistikaj aspektoj, pure lingvistikaj aspektoj de Esperanto, ĉiu temo estas bonvena, oni povas doktoriĝi ĉe mi.
Oni povas doktoriĝi nur en kelkaj lingvoj.
En 6 lingvoj: angla, franca, germana, hispana, itala kaj rusa. Mi ne kompetentas pri 6 lingvoj tamen, sed certe pri la franca, pri la angla, pri la pola, pri la rusa, oni povas revi pri doktoriĝo.
Mi kore dankas pro tiu ĉi informo.
En Bialistoko vi ricevas ŝtatan diplomon de doktoro rekonitan en tuta Europa Unio. Absolute jest.
Profesoro Walter Żelazny, mi tre kore dankas pro tio, ke vi gestis antaŭ mia mikrofono kaj ŝatis kun mi dividi tiujn kelkajn informojn, kiuj fakte ĉiuj iamaniere postulas profundigon, sed tiu ĝenerala ideo estas tre interesa kaj por ni, kiel la redakcio, kaj mi certas, ke por miaj aŭskultantoj. Do mi esperas, ke iu tamen sin anoncos por doktoriĝo ĉe vi.
Do, mi dankas ankaŭ kaj mi salutas viaj karaj aŭskultantoj.
Doktoro Zamenhof, el Bialisto. Doktoro Zamenhof, el Bialisto. Doktoro Zamenhof, el Bialisto.